ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ሸክ መሓመድ ሑሴን ዓላሙዲ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ቀጺሎም ካልኣይ ኣስራሒ ዝኾኑ ወናኒ ሜድሮክን ቁፅሪ ሓደ ሃብታም ትውልዲ ኢትዮጵያ ዜጋ ስዑድያን ሸክ መሓመድ ሑሴን ዓላሙዲ ድሕሪ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን እዮም ተፈቲሖም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ካብ ዝኽተቕርበ እያ።
ሸክ ዓላሙዲ ተኣሲሮ ምላካት ዝነበረት ስዑዲ ንኽፍትሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፀዓሪ ክገብሩ ከም ዝፀንሑ ተነጊሩ እዩ። ቅድሚ ዋርሕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ምስ ልኡል ወራሲ ዙፋን መሓመድ ቢን ሳልማን ተራኺቦም ሓደ ካብ ዝተዘራረብሉ ጉዳይ ሸክ ጉዳይ ዓላሙዲ እዩ ነይሩ። ሸክ ዓላሙዲ ትማሊ ከም ዝተፈትሑ ዘረጋገፁ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ብስልኪ ከም ዝበልዎ መፍታሕቶም በዓል ሃፍቲ ኣካልን ውፅኢትን ፀዓሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢሎም
የሳቸው ጥረት እና እንቅስቃሴ አሁን ለተደረሰበት ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው
ናቶም ጻዕርን እንቅስቃሴን ነዚ ሕጅ ዝተረኸበ ፍረ ዝለዓለ ብርክቶ ዘለዎ ምዃኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝፈልጦ እዩ።
ትማሊ ዝተፈትሑ ሸክ ዓላሙዲ መዓዝ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለሱ ግን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን ክብል እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ሸክ ዓላሙዲ ኣብዚ ስዑዲ ዓረብ ዝተካየደ ወፍፀ ረግዕ ዚና ስዒቡ ዝተኣስሩ ኣብ ሕዳር 2017 ዓ.ም እዩ ነይሩ። ኣብ 1946 ዓ.ም ኣብ ሰሜናዊ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ወታደ ዝተወልዱ ሸክ ዓላሙዲ ናብ ትውልዲ ሃገር ኣቦኦም ስዑዲ ኣብ መፋረቅ 1960ታት ከይዶም ኣብ 1980ታት ከዓ ቢሊዮነር ዝኾኑ ሰብ እዮም። ሃፍቶም ከዓ ካብ ኤውሮጳ ማእኸላይ ምብራቅ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብዝውንንዎ ኩባንያ ማዕድን ሚድሮክ ንማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ብምምዝማዝ ግን ይኽሰሱ። ድሕሪ ምእሳሮም ሓደ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂንያ ዝርከቡ ፕሮፌሰር ሕጊ ዝኾኑ ሄኖክ ጋቢሳ መብዛሕትኡ ሃፍትቶም ቢሊዮነር ካብ ኣብ ሕምብርቲ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ለጋ ደንቢ ማዕድን ወርቂ ዝመፀ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ጉንበት ድሕሪ ፅዑቅ ተቃውሞታት ንፈቓድ ደርባ ሚድሮክ ኣጊዶም እዮም። ኩነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእሳር ዓላሙዲ ኣዝዩ ብምቕያሩ መጻኢ ኩነታት ዓላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ንጹር ኣይኮነን ይብል ሰሎሙን ዘዳለወቶ ጸብጻብ።